Wat 'n heerlike voorreg om weer saam te mag wees. As broeder en suster in Yeshua, broers en susters wat vir mekaar kan lief wees in moeilike tye soos hierdie, wat vir mekaar kan bid, wat vir mekaar kan omgee, wat na mekaar kan verlang, wat mekaar kan uithelp en deurdra. Saam gaan ons vanmôre kyk weer na die ewige woord van ons meester. En hy het spesiaal 'n woord vir elke een, vir ons elke een, want hy wil u hê, u en ek moet weet. Ons moet weet wie ons is en ons moet weet wie ons in hom is. En ons moet weet wat ons roeping is en hy wil ons toerus om daardie roeping op te neem. Maak asseblief u Bybels oop by Esegiël hoofstuk 9. Ons gaan daarvandaan lees en ook 'n paar ander plekke. Maar voor ons lees met die geopende woord voor ons, kom ons vra die seën van ons meester af op sy woord. Almagtige Vader Yahweh, ons nader u troon in die naam Yeshua ons Messia, wat ons geregtigheid geword het daar by die vloekpaal van Golgotha, sodat ons vanmôre geregtig is as broers en susters, deel van u liggaam om in die troonkamer by u na u woord te kom luister. O Vader, dankie vir u woord. U woord is kragtig en u woord is lewend. Daarom is ons gebed vanmôre, maak ook ons lewend na u woord. Liefdevolle Vader, seën dan nou hierdie boodskap aan u gemeente. Ons vra dit en ontvang dit in Yeshua se naam. Amen. Lanklaas het tye soos die wat ons nou beleef, hul opwagting voor ons volk se deur gemaak. En ek moet sê, dis 'n eerste vir ons geslag. Ons sien die uitdaging voor ons. Ons kan aan hom vat. Ons lewens is geheel en al oorgeneem deur 'n pestsiekte omstandigheid van bedenklike oorsprong wat polities swak bestuur word. En wat die resultaat kan hê, dat mense gaan honger ly, mense gaan sonder werk wees, mense gaan desperaat raak, en desperate mense doen desperate dinge, en desperate mense soek sondebokke. En in hierdie land is dit die wit man, wat die gesogte teiken is vir alles wat skeefloop. Vandag se boodskap gaan egter nie oor hierdie fisiese bedreiging nie, maar dit gaan wel daaroor, nou verband hiermee, dat in sulke dreigende tye, wanneer die mens letterlik in vrees vasgevang is, soek die mens na sekerheid. Hy soek na uitkoms. Hoor, die mens het so behoefte om tog maar net te hoor, alles sal regkom. Moenie bekommer nie, alles sal regkom. En nou kom die duiwel, en hy gooi sy reddingsboeie uit, na die drenkelinge in hierdie storm. Wel weten dat elke een wat aan daardie reddingsboei gaan vaskleef, sal hy saamsleep in die verderf. Vanmôre moet ons praat oor 'n belangrike saak, en dit gaan oor watter merkteken dra ek? Die merk van die ware evangelie, of die merk van 'n ander evangelie? En ons gaan 'n paar gedeeltes saam lees. Nou lees jy saam met my Esegiël hoofstuk 9. Esegiël hoofstuk 9 daarvan af vers 1. Daarna het hy, dit is Yahweh, hardop voor my ore geroep en gesê, kom nader, geregsdienaars van die stad, en elkeen met sy verwoestende wapen in sy hand. En kyk, 6 manne kom met die pad van die boonste poort wat na die noorde toe lê, en elkeen met sy wapen in sy hand om mee te verbrysel, en onder hulle een man wat met linne bekleed was, met 'n skrywer se inkpot aan sy heupe, en hulle het gekom en vlak by die koper altaar gaan staan. En die heerlikheid van die God van Israel het opgestyg van die gerub waar dit op was, na die drempel van die huis, en hy het na die man geroep wat met linne bekleed was, wat die skrywer se inkpot aan sy heupe gehad het. En Yahweh sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steun oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar aan die ander sê hy, voor my ore, trek agter hom aan deur die stad en slaan. Laat julle oog nie verskoon nie en moenie spaar nie, slaan dood. Grysaards, jong manne, en jonge dogters en kinders en vroue tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie en begin by my heiligdom. En hulle het begin by die manne, die oudstes wat voor die huis was. Tot sover, en dan lees jy ook net saam met my, blaai net terug na Esegiel hoofstuk 7 toe, want hierdie hele gedeelte wat ons nou lees, moet jy eintlik maar die konteks daarvan terugneem, hier vanaf hoofstuk 7. En ek lees die eerste paar verse, die opskrif van hierdie gedeelte is, die einde kom, daarna die woord van Jahwe tot my gekom en gesê, en jy mensekind, so spreek Jahwe tot die land van Israel, einde, die einde het gekom oor die vier hoeke van die land. Nou is die einde oor jou en ek sal my toren teen jou uitstuur en jou oordeel volgens jou wee en al jou gruwels op jou laat neerkom en my oog sal jou nie verskoon nie en ek sal nie spaar nie, maar ek sal jou wandel op jou laat neerkom en jou gruwels sal in jou midde wees en jylle sal weet dat ek Jahwe is. En dan lees u daardie gedeelte self verder en u kom by die verskriklike gedeelte hoofstuk 8 met die opskrif afskuwelikhede in die heiligdom bedrywe en u gaan lees die gruwels en die afskuwelikhede wat Israel bedryf binne in die tempel, binne in die heiligdom. Mens wil eintlik sê sjoe, dis harde reguit taal wat hier gebruik word. Jahwe draai geen doekies om oor sy afkeer wat hy het aan die gruwelikhede wat Israel bedryf nie. En hy is ook baie duidelik oor wat hy daaraan gaan doen. Hierdie gedeelte speel hom af in die tyd, net voor Juda se wegvoering na Babel. Maar broer en suster, dit is ook profeties van ons tyd. Daar in hoofstuk 7 het ons gelees, die einde het gekom. En hierdie hele gedeelte wys ook heen na die einde van die dag, die dag waar ons onsself vandag bevind. Daarom moet ons net so agslaan op hierdie woord. So hard as wat dit is, so duidelik as wat dit is, spreek dit tot ons. Die tyd laat ons ongelukkig nie toe om in diepte na Esegiel 7 hoofstuk 8 te gaan kyk nie. U moet asseblief self dit gaan bestudeer en gaan sien in watter mate Israel hom besig gehou het met gruwels en afskuwelikhede binne in die tempel, binne in die heiligdom, so asof dit die normale ding was om te doen. Die ergste, my broer en suster, is dat hierdie inwoners van Israel, van Juda en Jerusalem, was vas onder die indruk dat dit wat hulle doen, dit wat hulle bedryf, daar in die tempel en in die heiligdom, is die regte ding om te doen. Want jare se vals prediking, jare se leunprediking, het hulle by die oortuiging gebring, dit is die wyse waarop die lewende Elohim aanbid moet word. En ek gaan deur die loop van hierdie boodskap ook aan u wys, hoe gevaarlik vals prediking, 'n ander evangelie is, en wat uitwerking dit uiteindelik kan hê op die mens wat daarmee te doen het dag na dag, daarmee gebombardeer word, jaar in en jaar uit. Uiteindelik draai jy die merk van die duivel in die tempel en in die heiligdom. Kom ons kyk nou saam na hoofstuk 9, hoe Vader Jahwe hierdie ongeregtigheid en hierdie gruwels onder sy volk hanteer. Die Vader roep 6 man, elkeen toegerus met wapens van verwoesting, en hy noem hulle geregsdienaars. Want jy sien, ons Vader is 'n God van geregtigheid. Hy sal die onreg nie ongestraf laat nie. Hierdie dienaars van geregtigheid word by mekaar gemaak om God se geregtigheid aan hierdie stad, aan sy volk met sy gruwelikhede te kom besoek. Maar daar is nog 'n man wat tussen hierdie 6 man opgemerk word. Dit is die man met linne bekleed met die skrywer se inkpot aan sy heupe. En daardie man is niemand anders nie, my broer en suster, as ons meester Yeshua self nie. En sy taak is om reg deur die stad te trek en 'n merk te gaan maak op elkeen se hoof wie sug en steun oor die gruwelikhede wat in Israel bedryf word. As gemeente en as liggaam van Messia moet u en ek weet wat hier gebeur het. Dit is 'n moet weet gebeurtenis waarvan ons hier lees. Wat ons moet weet is dat Elohim is gefokus op sy Israel. Hy praat in hierdie geleese gedeelte van die wêreld se gruwels en afskuwelikhede nie. Hy praat van Israel se afskuwelikhede en gruwels wat bedrywe word binne in die tempel, wat bedrywe word binne in sy heiligdom. Dit is wat God direk raak. Dit is wat hy gaan aanspreek. En my broer en suster, daardie situasie van gruwelikhede en afskuwelikhede binne in die tempel en binne in die heiligdom was nie net beperk tot die tyd van Jerusalem voor sy wegvoering na Babylon toe nie. Dit is 'n realiteit ook van ons tyd, van hierdie dag waarin ons leef, en dit behoort ons aan die harte te gryp wat besig is om binne die tempel, binne die heiligdom, met ander woorde, binne die breë geloofsgemeenskap besig is om plaas te vind. Kyk wat gebeur hier. Hy stuur die man met linne bekleed, met die skrywer se inkpot aan sy heupe. Hy stuur ons Messia uit en hy en Vader sê vir hom, gaan merk hulle wat weet dat Israel verkeerd doen. Gaan merk hulle wat weet wie Israel is. Gaan merk hulle wat weet wat Israel se verhouding met Jahwe behoort te wees. Gaan merk hulle wat 'n ongelukkigheid en 'n ontevredenheid en 'n benoudheid oor hulle het vir dit wat Israel besig is om te bedrywe. Gaan merk hulle wat sug en wat steun, wat hoorbaar in rou is en in gebed is oor die gruwelikhede en die afskuwelikhede binne die tempel en binne die heilig. Ja, gaan merk hulle wie nie deelneem aan dit wat in die tempel en in die heiligdom gebeur nie. Gaan merk hulle wat eenkant en afgesonder is oor hierdie sake voor hulle Elohim. En nadat hy hulle dan klaar gemerk het, sê hy vir die geregsdienaars, trek agter hom aan deur die stad en slaan. Laat julle oog nie verskoon nie en moenie spaar nie. Slaan dood grysaards, jong manne, jong dogters en kinders en vroue tot vernietiging toe. Maar raak aan niemand op wie die teken is nie en begin by my heiligdom. En hulle het begin by die manne, die oudstes wat voor die huis was. Daar kom 'n oomblik dat hierdie man met linne bekleed met die skrywer se inkpot in sy heupe, ons Yeshua Messia, voor elke een in Israel sal kom staan. Dit sal ook u en my beurt word, as dit nie al was nie, dat hy voor u, voor my, kom staan. Daardie oomblik wat hierdie man met linne bekleed, met die skrywer se inkpot aan sy heupe voor u en my kom staan, sal 'n baie intense moment wees. Dit sal 'n intieme oomblik wees, 'n baie persoonlike oomblik. Dit sal ons elkeen se eie Jaboks moment wees. Daardie moment wat ek alleen met my God in worsteling is. Diegene wat jaar in en jaar uit gebombardeer was in hulle lewe deur 'n ander evangelie, deur 'n vals boodskap, sal daardie oomblik van ontmoeting, 'n oomblik van ontnugtering wees, 'n oomblik van verskrikking. Skielik staan voor hulle Yeshua, die verlosser van Israel, en nie die Jesus van die algemene kerk wat hulle verwag het nie. Dis 'n besef dat die evangelie wat hy nou van rekenskap by my eis, ken ek nie. Want ek is oor jare gevoed met 'n ander evangelie, met vals voedsel. En ek kan die merk nie ontvang nie. My broer en suster, mag ons elke een so 'n verskriklike oomblik gespaar bly, deurdat ons naby God en naby die waarheid van sy woord alleen bly. Want vir hulle
wat na by God se woord bly, wat God se woord leer ken en wat weet wat daarin staan en wat seker is dat ek weet wat daarin staan. Vir elke een van diegene sal daar die ontmoeting met die man met linne bekleed, met die skrywer se inkpot aan sy heupe wees, soos 'n Maria moment. En ek wil hê jy moet saam met my lees Johannes hoofstuk 20, 'n paar verse. Kom ons begin daar by vers 1. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disippels vir wie Yeshua liefgehad het en sê vir hulle, hulle het ons meester uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Vers 11. Nadat al die ander disippels huis toe gegaan het, my broer en suster, bly Maria agter daar by die leë graf. Vers 11, maar Maria het buitekant by die graf gestaan en daar het sy geween en terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Yeshua gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? En sy antwoord hulle, omdat hulle my meester weggeneem het en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sy sien Yeshua staan en sy het nie geweet dat dit Yeshua was nie. Yeshua sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Yeshua sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni. Dit beteken meester. Ervaar u ook die intensiteit waarmee Maria na Yeshua gesoek het in hierdie geleese gedeelte? My broer en suster, mag daardie dag wanneer die skrywer ons Yeshua voor elkeen van ons kom staan, mag dit ook 'n oomblik wees waar hy in erkenning en in aanneming u naam gaan uitspreek en vir u gaan sê, Pieter, François, Gerda, Elise, Friedwin, Johan, Annelisa, en ek sal hom antwoord, Rabboni, my meester, en hy merk my voorhoof met die teken van sy eienaarskap. Hy in Openbaring 14, ons gaan daarvan af vers 1 lees, en Openbaring 14 sluit aan by die gedeelte wat ons gelees het uit Esegiël hoofstuk 7, 8 en 9. Baie belangrik dat ons Openbaring 14 sal lees en verstaan. Vers 1 van Openbaring 14, en ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters en hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die vier lewende wesens en die ouderlinge en niemand kon die lied leer nie behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. Dis hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dis hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Tot sover. Onthou dat ons in Openbaring altyd te doen het met simboliese taal. Wanneer ons kyk na vers 1, sien ons die lam en ons weet almal die lam verwys na Yeshua. Maar hier staan die lam op die berg Sion. Die berg Sion simbolies word altyd gebruik as die aanduiding van die setel van gesag. Dawid het sy setel opgerig op die berg Sion. Dawid het vanaf Sion regeer. Sion dui regering aan, gesag aan. En hier staan die lam, die oorwinnende lam, en hy staan op die berg Sion, van waar hy die gesag voer. Maar hy is nie alleen daar nie. Saam met hom, op die berg Sion, daar in sy regeringssetel, daar waar hy die gesag van uitvoer, staan 144.000. En hierdie 144.000 dra sy naam, die naam van Yeshua, die naam van die lam en die naam van sy vader. En daar die naam is op die voorhoof geskryf. Waarmee word die ware gelowige kind van God gemerk? Waarmee is die ware gemeente, die ware liggaam waarvan Messia die hoof is, waarmee is ons gemerk? Ons is gemerk met die naam van Yeshua en gemerk met die naam van sy vader. Hulle name staan op die voorhoofde geskrywe. Simbolies, wanneer van die voorhoof gepraat word, word daar bedoel 'n persoon se denke. Die wyse waarop jy dink, beïnvloed die wyse waarop jy handel en doen. Die denke, die voorhoof, die regterhand, die optrede of die handeling. Hierdie 144.000 se denke is gevul met Yeshua, is gevul met Vader Jahwe. Dit is wat hulle dryfmotief in die lewe is die eer van Yeshua en die eer van Jahwe. Dit waarmee hulle denke gevul is die heerlike evangelie, die waarheidsevangelie van Yeshua, die evangelie van die koninkryk, die evangelie van die verlossing van Israel. Die 144.000 wat in Openbaring 14 ter sprake is nie dieselfde 144.000 as wat ons lees van in Openbaring 7 nie. Eers moet jy onthou, die getal 144.000 is simbolies. Dis nie 'n letterlike getal nie. En dit toon simbolies aan volmaakte heerskappy, volmaakte regering. In Openbaring 7 gaan dit daaroor dat Israel in al sy stamme volmaak in die koninkryk sal wees. Israel sal uiteindelik saamgebring word in totaliteit, in volmaaktheid, afgerond en gereed as bruid vir die bruidegom. Daarvan lees ons in Openbaring 21. Nou, hierdie 144.000, hierdie volmaakte getal, wat ons mee te doen het in Openbaring 14, verwys na die gemeente, na die liggaam van Yeshua, na hulle wat hy kom red het, om vir hom diensknegte, diensmaagde te wees, juis om sy volk bymekaar te maak, juis om sy volk gereed te maak as bruid vir haar man. En ons lees hier in vers 4. Wie is hierdie 144.000? Dit is hulle wat hulle self met vroue nie besoedel het nie en maagdelik rein is. Net eers daardie gedeelte. As ons kyk na vroue, vroue verwys simbolies altyd na 'n ander evangelie, na 'n vals leerstelling, vals lering. Kom ons noem dit nou maar 'n vals kerk. My broer en suster, en hier sê hy, dis hulle wat hulle nie opgehou het met vals leringe, vals leerstellinge, 'n vals kerk nie. Hulle is nie met daardie leerstellinge besoedel nie. Hulle is maagdelik rein. Maagdelik rein verwys daarna dat hierdie gemeente, hierdie liggaam, is nie besoedel met valshede nie. Hierdie liggaam is verseël deur die Heilige Gees in die waarheid van die evangelie. En let wel, net hulle wat verseël is in die Heilige Gees sal die waarheid van die evangelie dra, want dit is die Heilige Gees alleen, die Gees van Jahwe, die Gees van Yeshua, wat die waarheid openbaar aan sy gemeente. Jy sal sien, hulle is die wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam. Nou, wie is gekoop? Hulle wat verlore was, hulle wat onder die slavernij van sonde was, is losgekoop volgens Levitikus 26, die lossingsreg vanuit daardie sonde toestand deur die kosbare bloed van die lam. Die lamse bloed het betaal vir die sonde las wat op sy kinders gerus het. En hulle wat daardie offer aanneem en in sy waarheid kom lewe, is die en die eerstelinge vir God en die lam. Vers 5 sluit af met, en in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. En hoe is dit moontlik? Net moontlik, omdat hulle denke gevul is met Yeshua. En hulle gevolglik as die lichaam van Yeshua, hierdie lichaam wat manlik is, sy gemeente hier op aarde, hulle toespits om Yeshua te verkondig, Yeshua uit te leef, die ware evangelie van sy woord aan die bruid, aan Israel te gaan verkondig. My broer en sister, hierdie 144.000 is hulle wat die bruilofsmaal help voorberei. Hulle is die gaste op die bruilof. Hulle is die gaste en hulle word genoem Yeshua se vriende. Hoe weet ons dit? Want Yeshua noem die ware gelowige in die gemeente, hulle wat deel geword het van sy lichaam, sê hy, julle is nie meer my diensknegte nie, maar julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ons is sy vriende. Hierdie 144.000 verwys na sy vriende, na hulle wat in 'n verhouding met Yeshua staan, na hulle wat hom lief het, na hulle wat sy, wat hom demonstreer en uitlewe elke dag. My broer en suster, dit is die eienskap van die ware lichaam van Yeshua. Nou dat u en ek sekerheid het oor wie ons is en waar ons inpas in die groot raad van God, is het so belangrik dat ons ook vir onsself gaan uitmaak, wat is dan die ware evangelie en hoe verskil dit van die ander evangelie? Oor hierdie saak is Paulus baie, baie duidelik en baie ernstig. Gaan saam met my asseblief na Galasiërs hoofstuk 1 toe. En ek lees daar vir u vanaf vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Tot sover, my broer en suster, dis so duidelik. Paulus is oortuig van sy saak, want hy weet van wie af hy die evangelie ontvang het. Hy die evangelie van Yeshua self ontvang. Daarom weet hy dat hy weet wat hy weet is die waarheid. En is hy bereid om te sê, as jy enigszins 'n ander evangelie ontvang, as hierdie evangelie wat Paulus verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Dit is 'n geweldige harde woord, maar so moet ons as gemeente luister na hierdie harde woord, want enige ander evangelie wat ons verkondig of aan ons verkondig is, sal ons onder die vervloeking stel. Maak seker, u het die ware evangelie weet. My broer en suster, 'n ander evangelie. Kom ons gaan kyk net gou na die hoofeienskappe. Daar's so baie daaroor te sê, maar ek wil nie in diepte daarin gaan nie. U kan dit vir uself gaan bestudeer. Maar dis belangrik dat ek vir u 'n paar eienskappe uitlig. Dit gaan, wanneer ons te doen het met 'n ander evangelie, het ons hier altyd te doen met 'n halwe waarheid of 'n leuen. In die tweede punt, 'n ander evangelie word altyd gekenmerk dat daar 'n afwesigheid van Gods vrees bestaan. In 'n derde punt van 'n ander evangelie, daar is klem op 'n vleeslike godsdiens en 'n vleeslike belewenis. Hierdie sake is gruwels en afskuwelikhede en ons moet gou daarna gaan kyk. Die eerste punt wat ek genoem het, 'n leuen en 'n halwe waarheid, sal nooit die toets van die woord deurstaan nie. As jy woord met woord vergelyk, dan val daardie boodskap of daardie lering plat. My broer en suster, in hierdie leuns en halwe waarheid is net moontlik, omdat die leser van die Bybel nie daarin slaag om met aandag te lees en toegewy te lees en werklik die woord sy verlustiging te maak nie. Daarom verstaan hy nie die simboliek van die skrif nie. Hy verstaan nie die historiese konteks waarin dit geskryf word nie. En dit lei tot enkel vers evangelies. Soveel kerke is gebou op enkele verse. En daardie verse is die evangelie wat hulle wil verkondig as die waarheid. En dit staan uiteindelik, as jy dit toets, totaal buite konteks. En uiteindelik lei hierdie enkel vers evangelies, lei dit tot verwarring. En dit lei tot misleiding. En dit lei tot 'n valse verwagting. En hier het ons, gee ek 'n voorbeeld van die leen. Daar word verkondig vandag in die evangelie dat God het regtig niks meer direk te make met ou Israel nie. Om die waarheid te sê, Israel van die Ou Testament het verlore geraak. Eintlik is die Ou Testament nie meer vir ons van belang nie, maar die Nuwe Testament, dit is wat ons aandag aan moet spandeer. Ons het baie Nuwe Testamentiese evangelies en kerke wat daar rondom gebou is. En Israel is vergete. God se ewige verbonde en beloftes aan Israel is by die deur uitgegooi, my broer en suster, asof dit nooit bestaan het nie. Asof God 'n fout gemaak het en homself bedink het en Yeshua gestuur het om eintlik die kastyings uit die vuur uit te kom krap en die fout wat hy met Israel gemaak het, wat sy wet nie kon handhaaf nie, te kom herstel namens hom. Dit is godslastering. My broer en suster, daar word verkondig in die moderne evangelie dat die koninkryk van God is voorberei vir sy kerk op aarde. Hierdie kerk wat bestaan uit alle nasies, alle volke, sal uiteindelik deur die wegraping ingedra word in God se teenwoordigheid en daar sal Yeshua met sy bruid hierdie kerk van alle nasies uiteindelik in die huwelik tree. En God die Vader, die almagtige Jahwe, hy sal hom nog ontferm oor die Jood. En dis die ander deel van die leuen, is dat die Jood het kom staan in die plek van die ware Israel. Die Jood word gesien en verkondig in die moderne evangelie as die uitverkore volk van God en dat God hier in die laaste dae genade aan hulle sal betoon en dat die Jode uiteindelik hier op aarde God se verbondsvolk, God se bruid op aarde sal wees. Twee bruide, 'n bruid op aarde, die Jode, en 'n bruid in die hemel, die verloste kerk. Dit is 'n ander evangelie, my broer en suster, dit staan nie geskrywe in Gods woord nie, wat wel geskrywe staan, dwars deur al die profete, tot ons uiteindelik in Matteus 1 vers 21 lees, Yeshua kom om vir sy volk se sonde te betaal, Yeshua kom sy volk te verlos, sodat Lukas 1 vers 31 die volgende kan gebeur, en daar staan geskrywe, en kyk, jy sal swanger word, en is seun baar, en jy moet hom Yeshua noem, Jahwe wat verlos, hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word, en Jahwe sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, 'n letterlike troon waarop hy kom sit, wanneer hy die koninkryk van die hemele hier op aarde kom bevestig, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob, al die stamme van Jakob, tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. My broer en suster, ons word nie weggevoer hemel toe nie. Ons word nie weggeraap hemel toe nie. Ons gaan sit nie uiteindelik op die hoeke van Amen en Halleluja strate nie. Ons word geneem na die koninkryk van God om sy bruid saam met hom vir ewig te wees. Die volgende eienskap van 'n ander evangelie is nommer 2, die afwesigheid van godsvrees. Die blote feit dat die halwe waarheid en die leuen so maklik as evangelie verkondig word, is 'n bewys van 'n afwesigheid van godsvrees. Verder op hierdie punt is daar baie van die moderne prediking en gemeentes wat nie graag 'n Esegiel 7, 8 en 9 aan die kerk van die dag wil voorhou nie. Want sê hulle, daar het ons te doen met 'n God van wraak, 'n God wat wil verwoes en vernietig. Nee, in die Nuwe Testament is daar die wraak van God opgehef deur die offerbloed van Jesus aan die kruishout. Jesus het vir ons 'n tyd van genade kom inlei. Jesus is liefde. Jesus is sag en hy steer. Sy wil vir jou is goedheid en guns. Hy wil hê dit moet met jou goed gaan materieel. Hy wil hê jy moet geseend wees in jou werk en in alles wat jy doen. Hy is nie 'n God van wraak nie. Hy aanvaar jou net jy is. Al wat jy hoef te doen is bid die gebed van die gelowige saam met ons. Dis so 'n lekker kits, maklike evangelie wat voorgehou word. Daar is nie sprake van opregte berou oor die gruwelikhede van jou lewe nie. Daar is die sprake van 'n bekering terug na die woord van God en om daardie woord jou verlustiging te maak en dit eng na te volg nie. Die derde eienskap van die ander evangelie is vleeslikheid, 'n vleeslike godsdiens. Die wêreld druk swaar op almal. Die wêreld eis sy pond vleis van almal. Daarom vlug soveel na die kerk toe om daar rus en vrede te ontvang, om daar afgesonder van die wêreld vermaak te word deur heerlike samesang, deur wonderwerke, deur genesingsdienste, deur bevrydingsboodskappe. Ja, my broer en suster, 'n maklike evangelie, maklik verteerbaar, sag op die oor, aangenaam vir die vlees, want dit lei uiteindelik tot 'n positiewe selfkonsep en 'n selfbeeld. Niks van hierdie saak wat ek genoem het, is per se verkeerd nie, my broer en suster. Maar die probleem is wanneer hierdie dinge ingespan word om die geldkoffers van die kerk en die predikers se sakke te vul en dit 'n tegniek word om die kerk vol te hou, word dit 'n gruwel. Lidmate raak verveeld met boodskappe oor die ware evangelie. Hulle sê maklik, ons stel nie belang in die geskiedenis nie. Ons wil nie na boodskappe oor die geskiedenis luister nie. Nee, hou tog die Ou Testament van ons af weg. Ons is Nuwe Testamenties. Moet ons nie pla met die profete nie. Gee eerder vir ons wonderwerke en bevrydingsdienste. Daardie dinge wat ons opbeur en laat goed voel. Dis 'n ander evangelie daardie, my broer en suster. Die ware evangelie vra egter van ons dat ons deurdrenk sal wees met die woord, dat die woord ons gedagtes sal beheers, dat die woord vir ons sal dryf om 'n getuie te wees tot eer van Yeshua, Messia. Dit vra van ons elke een om in 'n lewende verhouding met Yeshua te wees nou elke dag, want ons lewe werklik in die pylvak van die einde van tyd. Ons staan op die drempel van die koms van die koninkryk van die hemele. Ons staan op die drempel van die koms van majesteit Yeshua self. En wanneer hy kom, moet sy bruid gereed wees, broer en suster. En u en ek is deel van hulle wat die oes moet gaan insamel. Kyk, die oes staan op die land. Die oes is ryp, die tyd is min. U en ek, arbeiders in die oesland, moet toegerus wees en gereed wees en oorgehaal wees vir ons taak. Ons broer Petrus skryf ons in 2 Petrus hoofstuk 1 so mooi op wat word in hierdie tyd, in hierdie laaste oomblikke waarin ons onsself bevind, van ons verwag. Hoe moet ons onsself uitleef as ware kinders, as gemeente en as liggaamslede van Messia in hierdie tyd? Kom ons lees van 2 Petrus 1, daarvan af vers 5. En juist daarom ook moet julle met die aanwending van alle ywer, ek lê klem op daardie woordjie, alle ywer, met alles tot jou beskikking, by jou geloof, jou geloof dat Yeshua Messia is jou verlosser, is die komende koning en hy kom die koninkryk oprig. My geloof is die ware evangelie. Voeg by daardie geloof die deug. Dit beteken, gaan doen, gaan pak aan, tree op in geloof, tree op met oortuiging, wees doelgerig, wees vasberade, wees uitnemend in dit wat jy doen, tree op met energie in dit wat jy doen, voeg hierdie deug daarby en by die deug die kennis. Hoe belangrik is die kennis van die geskiedenis, die kennis van die profete, die kennis van die Ou Testament, die kennis van die raadsplan van God, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, die geduld, en by die lydsaamheid die godsvrug is in my lewe, die godsvrug sigbaar. En by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde, want as hierdie dinge by julle aanwesig is, en dit toeneem, laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons meester Yeshua nie, want hy, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet, en hoe word mense toch so blind? Hulle word blind as gevolg van 'n vals evangelie, 'n ander evangelie, 'n ander Jesus, wat aan hulle verkondig word. Daarom, broeders, moet julle julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Wat is u en my roeping? Dis ons roeping om lewende lede van die liggaam van Messia te wees. Hy ons hoof, ons sy liggaam, ons sy medewerkers, besig om in die oesland, die oes wat ryp is, te haal. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons meester en saligmaker Yeshua Messia. Daarom, sê Petrus, omdat hierdie saak so belangrik is, lewensbelangrik is, sal ek nie laat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet, en vasstaan in die waarheid wat by julle is. Laat ons mekaar dus ook net soos Petrus voortdurend herinner aan hierdie sake. Dit is belangrik, dit is vir Yeshua van kardinale belang, dat sy liggaam van hierdie sake waar ons vandag praat, nie net kennis sal neem nie, maar dat hulle daarop sal reageer. Die laaste woord behoort aan ons broeder Paulus. Hy wat 'n voorbeeld is van iemand wat die merk van Yeshua, die merk van die ware evangelie, in sy vleeslike lewe hier op aarde gedemonstreer het. En Paulus daag ons, Yeshua se volgelinge, ons, Yeshua se liggaam uit, om ook in sy spore te volg. Met Filippense 1 vers 21 tot 24, lees saam met my daardie gedeelte. Filippense 1 vers 21 lees, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring. Ek het 'n verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. Hierdie stelling van Paulus weer klink met 'n teenvraag en met 'n uitdaging in my siel. En ek deel dit met u. Kom ons gaan eers na vers 24 toe. Paulus se stelling is, om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. Die vraag is, is my vleeslewe nodig vir my gemeente? Is my die lewe wat ek in die vleeslewe nodig vir die volk van Yeshua? Vers 22. Paulus se stelling, maar as ek in die vlees moet lewe, beteken dit vir my vrugbare arbeid. Die vraag, die uitdaging in my siel is, terwyl ek nou in die vlees lewe, word my vleeslike lewe gekenmerk deur vrugbare arbeid? Is dit sigbaar in my lewe? Waarmee hou ek my besig? Is ek besig met 'n vrugbare arbeid in die oesland van Yeshua? Dan vers 21. Paulus se stelling, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En die vraag is Yeshua die alleen eienaar van my lewe? Behoort my hart volkome aan hom? Word my denke en my gedagtes gevoed en beheers deur die brood van die lewe? Hy is die vleesgeworde brood. Hy is die woord gevoed deur die brood van die lewe, sy woord, elke dag. Is daar in my 'n honger en 'n dors om die woord, die vleesgeworde woord, te ken en te verstaan en dit uit te lewe? Weerspieël my lewe die eienaar van my lewe? En dit is wat in hierdie lewe, die vleeslewe, so belangrik is. Dit is wat ons volk nodig het, my broer en suster. Hulle het nodig om u getuienis, my getuienis in ons lewe te sien. Hulle het nodig om die woord, dat die woord aan hulle verkondig word. Hulle het nodig dat die woord aan hulle gedemonstreer word. En Paulus sluit af en hy sê daar vir ons, vir hom is die sterwe wins. En hy sê, dit is vir hom verre weg die beste, om van hierdie ou vleeslike liggaam ontsla te wees, want hy weet dat in hierdie vleeslike liggaam is opgesluit ook nog ons sondigheid. Maar as ons die dag hierdie vleeslike liggaam kan afgooi, dan word ons bekleed met 'n verheerlikte liggaam. 'N Liggaam sonder sonde, 'n liggaam sonder siekte, 'n liggaam sonder vrees, 'n liggaam sonder hartseer, 'n liggaam sonder trane. O, 'n liggaam wat die merkteken van Yeshua dra. Om in ons verheerlikte liggaam, saam met medebroers en susters, die ware gemeente van Yeshua, op die berg Sion, daar by hom te staan. Om daar saam met hom die administrasie en die regeringskap van sy koninkryk te behartig. Halleluja! Maar nou is ons nog in ons vleesliggame. En in hierdie toestand het ons 'n teestander. En hierdie teestander loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Let wel, hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy is nie die brullende leeu nie. Hy is die vals Jesus. En hy loop rond om te kyk wie hy kan verslind. En hy wil verslind onder Jakob en die nageslag van Jakob. En hy wil verslind deur vrees. Hy wil verslind deur siekte. Hy wil verslind deur twyfel. Hy wil verslind deur 'n ander evangelie, 'n evangelie van misleiding, 'n evangelie van teleurstelling. Maar ons, selfs nou in ons vleeslike toestand, staan reeds teenoor hom. En ons dra 'n merkteken, die merkteken van die lam. En my broer en suster, hier kom nou 'n vraag na vore. Dit is waaroor hierdie boodskap gaan, is om hierdie vraag eerlik te beantwoord. En die vraag is, aan elkeen van ons, is die merkteken teken wat u en ek dra, die merkteken van Yeshua, al so sigbaar in ons daaglikse bestaan, in ons praat, in ons optrede, dat dit die brul van die leeu van Judas stam laat hoor? 'N Brul so daverend, so duidelik, dat dit die brul van die naaper uitdoof? Is die merkteken van Yeshua so duidelik in ons sigbaar, dat het die Satan frustreer elke keer in sy poging om sy merk, die merk van die dier, op die voorhoofde van ons kinders, van ons familie, van ons volk, te probeer inbrand? O, mag die Almagtige Vader in die naam van Yeshua, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, elke een van ons inspireer om sy merkteken helder en duidelik te dra, al is die nag ook, hoe donker, hoe donkerder die nag, hoe sterker die wind, hoe hoër die golwe, hoe helderder, hoe meer sigbaar die merk van Yeshua. Amen. Almagtige Vader, seën u woord in ons harte. Vader, dat het ons gedagte sal beheers, dat dit ons handeling en optrede van elke dag tot u eer sal rig. Ons ontvang dit in die wonderlike naam, Yeshua ons Messia. Amen.